Labs vakars visiem. Man ir milzīgs prieks būt šajā vakarā šeit, šajā maigajā dievnamā. Arts tā pa to kafiju un disku un mūziku un glāzēm tā sakārdināja, noskaņoja. Bet pirms tam mums tāds nopietnas darbs priekšā. Jo šajā vakarā mēs iziesim cauri, kā latvietis saka, no vāka līdz vākam vienai no Bībeles grāmatām. Tas nekas, ka tā ir īsākā Bībeles grāmata, tas tik un tā būs smags darbs. Un runa ir par otro Jāņa vēstuli, kura ir tik īsa, ka droši vien liela daļa no mums viņai paskrien garām, nemaz nepamanot viņu. Un gal galā, ko svarīgi var pateikt 13 pantos? Nu ko, izlasīsim šo vēstuli un tad aplūkosim, ko Jānis mums šajā dienā saka. Otrā Jāņa vēstule. Es presbiteres rakstu izredzētai kundzei un viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā. Un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos un būs ar mums uz mūžu. Žēlastība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus Tēva dēla, patiesībā un mīlestībā. Es ļoti priecājos, ka atradu tavus bērnus dzīvojam patiesībā. Pēc tās pavēles, ko saņēmām no tēva. Bet tagad, kundze, nevis jaunu pavēli tev rakstīdams, bet paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā. Es tevi lūdzu, mīlēsim viens otru. Šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Un šāda skan pavēle, kā iesākumā jau dzirdējāt, dzīvojiet šajā mīlestībā. Daudzi maldinātāji izgājuši pasaulē, tie neatzīst, ka Jēzum Kristum bija jānāk miesā. Tie ir maldinātāji un antikristi. Uzmanieties, ka jūs nepazaudējat to, ko esam darbā panākuši, bet ka jūs saņemat pilnu algu. Ik viens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek, ir bez Dieva. Kas paliek mācībā, tam ir gan tēvs, gan dēls. Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā namā un viņu nesveiciniet. Kas tādu sveicinādams pieņem, tas kļūst līdzdalīgs viņa ļaunajos darbos. Lai gan man jums ir daudz ko sacīt, es negribēju to rakstīt ar tintus papīra, bet ceru nokļūt pie jums un runāt vaigu vaigā, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tevi sveicina tavas izredzētās māsas bērni. Dabas Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tavs vārds ir gaisma mūsu ceļiem, ka Tavs vārds ved pie mūžīgās dzīvības, Tavs vārds izgaismo visu, kas mums ir vajadzīgs ticībai, un cerībai Kristu Jēzu. Un tādēļ mēs lūdzam šajā vakarā, ka tu palīdzētu mums visiem redzēt, ko tavs vārds mums saka, un uzticīgi sekot, lai kur tas arī vēstu. Kristus vārdā to lūdzam. Amen. Šī īsā vēstulīte ir svarīga, jo viņa runā par vienu no, man liekas, mūsdienās, un visā cilvēks vēsturē patiesībā visvairāk aplūkotajām tēmām, proti mīlestību. Un, ja tā precīzāk, tad kristīgā mīlestība. Un Jānis šajā īsajā vēstulītē atgādina, kas tad ir kristīgā mīlestība un kā tā izskatās dzīvē. Un man liekas, ka šajā pirms adventas laikā nevar būt labāka tēma kā mīlestība. Reiz mēs visi par to runājam un domājam. Un uzreiz gan jāpiezīmē, ka Jānis šajā vēstulītē nepasaka visu, ko mēs varam jaunajā derībā un vecajā derībā redzēt par mīlestību. Jānis iet pa tādu konkrētu taciņu, un es ceru, ka mēs to redzēsim. Ko tad mūsdienas sabiedrība un arī mēs, kristieši, sakam par mīlestību? Mīlestība savos pamatos droši vien ir vēlēšanās darīt otram labu. Zinu, pastāv daudz dažādas definīcijas, bet pieturēsimies pie šīs. Tad mīlestība ir vēlēšanās darīt otram kaut ko labu, palīdzēt līdz cilvēkiem pieaugt, attīstīties un būt laimīgiem. Un šāda veida attieksme pret cilvēkiem ir kaut kas tāds, kas raksturo ikvienu cilvēku, ikvienu normālu sabiedrības locekli, neskatoties uz reliģisko piederību vai pārliecību. Mēs visi gribam izturēties pret citiem cilvēkiem labi. Mēs visi gribam, lai mūsu bērni, lai mūsu radi, lai mūsu draugi, lai mūsu kolēģi attīstās un ir laimīgi. Mēs visi to gribam. Un bieži vien šīs cilvēku mīlestības dēļ mēs esam gatavi paciest dažādas lietas. Mēs runājam par brīvību, mēs runājam par toleranci, mēs runājam par iecietību. Mēs vēlamies, lai visiem būtu līdzīgas iespējas un tiesības. Un bieži vien mīlēt nozīmē neierobežot cilvēku rīcību, ja vien tas neapdraud indivīda un citu cilvēku dzīvību un veselību. Sabiedrībā, kad mēs runājam par mīlestību, cilvēks saka, mīlēt nozīmē visus viedokļus pasludināt par vienlīdz pieņemamiem. Jo galu galā es būtu milzīgs egoists, ja es neļautu tev pieaugt, vai es nostātos ceļā tavai laimei. Un man liekas, mums, kā jebkuram citam cilvēkam, ir tā milzīgā vēlēšanās pieaugt šajā cilvēka mīlestībā. Mēs visi gribam mīlēt savus brāļus un māsas labāk. Mēs gribam viņus mīlēt, kā Kristus mīl savu draudzi. Mēs gribam mīlēt cilvēks, kas dzīvo ap mums, kā Kristus mīl grēciniekus. Mēs visi vēlamies tajā pieaugt. Un mēs visi zinām, ka mums ir tāls ceļš ejams. Un šī Jāņa vēstulīte, liekas šo galveno domu, ko Jānis vēlas saviem lasītājiem nodot, mēs varētu savilkt kopā vienā teikumā, kas arī ir atrodams jūsu lapiņās, jūs varat arī sekot līdzi. Proti Jāņa vēstule saka, ka kristīga mīlestība balstās patiesībā. Un tāpēc mīlēt vienam otru nozīmē pastāvēt Kristus pavēlēs un iestāties pret maldiem. Kristīga mīlestība balstās patiesībā, tāpēc mīlēt citam citu nozīmē pastāvēt Kristus pavēlēs un iestāties pret maldiem. Un es aicināšu jūs visus būt modriem un sekot līdzi tam, ko Jānis saka, jo Jānis īstenībā viņš nepiedāvā kaut kādu teoriju, kā mēs varam kļūt labāki cilvēki. Teorija, ko mēs varētu nolikt blakus citām teorijām. Jānis saka ļoti fundamentālas lietas, un Jānis saka ļoti, ļoti būtiskas lietas. Mēs redzēsim, ka Jānis patiesībā runājot par kristīgu mīlestību, runā par dzīvību un nāvi. Tātad, kā jūs redzat, lapiņā es šo vēstuli sadalīju trīs mazākās daļiņās, un man liekas, tā būs ērtāk arī mums izsekot Jāņa doma gaitai. Tad mīlestība, kristīga mīlestība balstās patiesībā. Pirmie trīs panti, es izlasīšu pirmo iesākumā. Es presbiters rakstu izredzētāji kundzei un viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā. Un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Lai gan šajā vēstulē autors netiek minēts vārdā, mēs varam būt ļoti droši par to, ka šis autors ir tas pats Jānis, kas sarakstīs evaņģēliju, atklāsmes grāmatu un citas vēstules, kas ir piedāvāts Jānim. Par to liecina gan agrīnie baznīcas tēvi, gan pētnieki tie, kas pēta un analizē frāzes, kuras autori izmanto. Precīzi nav zināms, kad un kam šī vēstule ir rakstīta. Mēs zinām tikai to, ka šī vēstulīte ir rakstīta 1. Gadsimtā. Un man liekas, tas nav tik svarīgi mūsu gadījumā. Svarīgi ir saprast to vēsturisko kontekstu. Pirmais gadsimts bija laiks, kad bija milzīgas kristiešu vajāšanas, bet par spīti vajāšanām kristīgā ticība, baznīca auga. Dieva vārds gāja plašumā pa visiem tuvajiem austrumiem un vēl tālāk, un visur, kur Dieva vārds nonāca, visās pilsētās radās jaunas draudzītes. Un man liekas, ka šī mazā vēstulīte ir rakstīta vienai no šīm mazajām draudzītēm. Izredzētā kundze un viņas bērni, man kādreiz viens prasīja, kas tā pa sievieti, kam Jānis raksta, tā nav sieviete, tas ir vienkārši veids, kā cilvēki tajā laikā uzrunāja draudzes. Tad Jānis raksta draudzei un šīs draudzes locekļiem. Un mēs redzam, ka lai kas arī nebūtu šie vēstules saņēmēji, viņu un Jāņa starpā valda mīlestības pilnas attiecības. Bībele, kad tā runā par mīlestību, tā nerunā par emocijām vai jūtām, lai gan jūtas un emocijas ir daļa no mīlestības. Mīlestība Bībelē vienmēr saistās ar attieksmi un rīcību, kas ir vērsta uz otru cilvēku vai cilvēku kopumu. Un pirms mēs runājam par to, kā tad šī mīlestība izskatās, mums ir svarīgi saprast, kas tad ir šīs mīlestības pamats. Kādēļ mēs vispār varam par šo mīlestību runāt? Un jau pašos pirmajos pantos Jānis mums atklāja to, kas tad ir šīs mīlestības pamats. Pirmajā pantā vēlreiz nolasīšu. Es prezbiteris rakstu izredzētai kundzei un viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā. Un tikai es viens, bet visi, kas ir atzinuši patiesību. Tālāk otrajā pantā. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos un būs ar mums uz mūžu. Tad mēs redzam, ka kristīgās mīlestības pamats ir patiesība. Kas ir šī patiesība? Tas ir Kristus un viņa vēsts, Kristus evaņģēlijs. Ja jums ir līdz Bībeles, jūs varat atšķirt uz mirkli Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļu. Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā 31. un 32. Pants, kur mēs redzam, kā Jēzus uzrunā savus klausītājus un viņiem saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Šo pantu kontekstā mēs redzam, ka Jēzus runā par brīvību un grēku piedošanu un iespēju veidot attiecības ar Dievu. Šajā pašā evaņģēlijā dažas nodaļas uz priekšu, 14. Nodaļā, 6. Pantā, Jānis atkal runā ar saviem mācekļiem un viņiem saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Citiem vārdiem sakot, mēs redzam, ka vienīgais veids, kā cilvēks var būt glābts un kā cilvēki var būt vienot savā starpā, ir tad, ja viņiem ir attiecības ar Kristu. Un mēs redzam, ka Jēzus vārdi ir ļoti ekskluzīvi. Nav cita ceļa, nav cita pieeja pie Dieva, kā vien ticot tam, ka Jēzus ir tas, kas viņš ir, un ka Jēzus ir izdarījis to, ko viņš teica, izdarījis. Un vai mēs šo pašu evaņģēliju patiesībā neredzam arī šajā īsajā vēstulē, kas ir mūsu priekšā? Ieskatieties 3. Pantā. Žēlstība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva tēva un no Jēzus Kristus, tēva dēla, patiesībā un mīlestībā. Ticot Jēzum, Dieva dēlam, mēs saņemam žēlstību, apžālošanu un mieru ar Dievu. Un tās ir fantastiski labas ziņas. Pats visuma radītājs mums dāvā glābšanu un mieru. Un mums nekas nav jādara, lai to dabūtu. Un nav nekas, ko mēs varētu darīt, lai to dabūtu. Viss, kas mums atliek, ir pieņemt šo patiesību, pieņemt šo evaņģēliju, ko Dievs mums dāvā un dzīvot šī evaņģēlija gaismā. Ja mēs pārfrāzējam šos ievada pantus, mēs varētu teikt, ka Jānis saviem draugiem raksta, es jums rakstu tāpēc, ka es jūs mīlu. Un es jūs mīlu mūsu vienojošās patiesības dēļ. Mūsu vieno Kristus, mūsu ticība Kristum ir tas, kas mūs vieno. Mūsu attiecības, mūsu kopīgais bizness, kā latvieši saka, ir balstīts patiesībā Kristus evaņģēlijā. Vai jūs kādreiz esat padomājuši par to, kāpēc mēs nākam svētdienās uz baznīcu? Kādam varbūt tā ir vienīgā diena nedēļā, kad satikt sen neredzēts draugus, kādam citam varbūt patīk dziedāt dziesmas, kāds cits ir dzirdējis, ka šajā baznīcā bez maksas dodot vienu no labākajām kafijām Rīgā. Kādam citam tas varbūt tās ir pienākums. Es, piemēram, šeit esmu tādēļ, ka man ir jāsludina. Tas ir nevis pienākuma dēļ, bet man patīk to darīt. Redziet, visi tie iemesli ir ļoti labi iemesli. Tie ir labi un mums viņi ir jāveicina. Mums ir jānāk kopā, mums ir jārada atmosfēra, kur mēs gribam būt kopā. Bet Jānis mums saka, ka pašos kristīgo attiecību, kristīgās mīlestības pamatos ir jāatrodas evaņģēliem, ir jāatrodas Kristum. Ja nebūtu Kristus kā pamats, tad viss, ko mēs daram, būtu tikai darbošanās. Un redziet, mūsdienās bieži vien cilvēkiem šāda veida mīlestība liekas neērta. Proti, cilvēki mūsdienās dzīvo ar tādu uzskatu, ka nepastāv absolūtas patiesības. Un kā gan mēs varam likt patiesību par mīlestības pamatu, ja katram ir sava patiesība? Mums šobrīd tam nav laika, bet, ja jūs padomājat par šo apgalvojumu, ka absolūta patiesība nav, jūs redzētu, ka tas ir pilnīgi muļķīgs apgalvojums, jo viņš izslēdz pats sevi. Bet mēs tajā šorien neiedziļināsimies. Arī mēs, kristieši, bieži vien vēlēdamies aizsniegt savus draugus. Vēlēdamies, lai viņi jūtās šeit gaidīti. Man liekas, mēs visi izjūtam reizēm kārdinājumu kaut ko nedaudz noklusēt, kaut ko nedaudz varbūt pat pamainīt, vai kaut kam ātri pārskriet pāri. Jo mēs gal galā gribam, lai cilvēki justos labi kopā ar mums. Jānis šādu iespēju nepiedāvā. Jānis saka, ka visas kristīgās mīlestības pamatā atrodas patiesība, Kristus evaņģēlijs. Patiesība, kas norāda uz vēsturisku Kristu, kas ir ienācis cilvēku vēsturē, dzīvojis kā cilvēks, mācījis cilvēkus, miris pie krusta un fiziski augšām cēlies. Viņš to ir izdarījis, lai glābtu cilvēks no grēka un lai samierinātu cilvēks ar Dievu. Un redziet, Kristus evaņģēlijs ir vismilzīgākais dārgums, kas mums ir dots. Patiesība par to, kā mēs varam iegūt samierināšanu ar Dievu, ir vislielākais, kas mums kā draudzei ir uzticēts. Nav nekas cits. Un tas ir tas, kam ir jāspiežās uz āru, lai kur vien mēs ietu, lai kā vien mēs nerunātu ar saviem draugiem. Jo tas ir mīlestības pamats. Bet ko tas nozīmē praktiski? Es jau minēju, ka Jānis šajā īsajā vēstulē min divas praktiskas lietas, kā šī kristīgā mīlestība, kā viņai vajadzētu izskatīties. Un pirmā ir mīlēt vienam otru, nozīmē palikt Kristus pavēlēs. Mēs to redzam no 4. Panta līdz 6. Pantam. Es izlasīšu 4. 5. Pantu. Es ļoti priecājos, ka atradu tavus bērnus dzīvojumu patiesībā. Pēc tās pavēles, ko saņēmām no tēva, bet tagad, kundze, nevis jaunu pavēli tev rakstīdams, bet paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā, es tevi lūdzu, mīlēsim viens otru. Jānis ir ļoti priecīgs, redzot, ka šie draugi, šīs draudzes locekļi, viņi stāv ar abām kājām patiesībā, viņi dzīvo saskaņā ar evaņģēliju. Un 5. Pantā Jānis mums atklāja, kāpēc tad viņš raksta šiem draugiem. Nevis jaunu pavēli tev rakstīdams, bet paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā. Es tevi lūdzu, mīlēsim viens otru. Jānis šajā īsajā vēstulē, viņš grib mudināt kristiešus turpināt dzīvot patiesības gaismā. Turpināt dzīvot, izdzīvot šo patiesību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Jānis raksta šo vēstuli, lai palīdzēt mums un mudinātu ticīgos turpināt mīlēt vienam otru. Sastajā pantā mēs lasām šī tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem, un šādi skan pavēle, kā iesākumā jau dzirdējāt, dzīvojiet mīlestībā. Jānis šajā pantā paskaidro, kas tad ir jādara, lai mēs mīlētu. Un šeit Jānis pievien divus vārdus, baušļi un pavēle, un šajā kontekstā nav runa par 10 baušļiem, bet Jānis patiesībā šos divus vārdus baušļi un pavēle lieto kā tādus sinonīmus. Šī ir tā pavēle, ka mēs dzīvojam mīlestībā. Un tas ir tā kā, man nav, bet iedomājieties viena eiro monēta. Katrai monētai ir divas puses. Ģērbons un cipars. Tas, ko Jānis saka, ka kristīga mīlestība iet roku rokā ar turēšanos pie Kristus pavēlēm. Ja mēs turamies pie Kristus pavēlēm, mēs mīlam. Ja mēs mīlam, mēs turamies pie Kristus pavēlēm. Tā, šīs abas divas lietas iet roku rokā. Un ik viens cilvēks jau ir mūsdienas sabiedrībā aicināts rūpēties par līdzcilvēkiem savu iespēju robežās, bet ir viena lieta, ko tikai kristieši var darīt šajā sabiedrībā. Neviens cits to nevar darīt. Vienīgi kristieši var mudināt cilvēkus turēties pie Dieva pavēlēm, pie Kristus pavēlēm. Vienīgi kristieši var pārstāvēt šīs Dieva pavēles. Tad kristīgā mīlestība ir nepārtraukta atgriešanās pie tā, ko ko Jēzus mums ir atklājis savā vārdā. Pie tā, kā viņš ir pavēlējis mums dzīvot. Un ja mēs to daram, mēs demonstrējam mīlestību. Līdz ar to vismīlošākā lieta patiesībā, ko mēs varam darīt cita labā, ir atgriezties pie rakstiem. Ir atgriezties pie tiem vārdiem, kas mums ir doti jaunajā un vecajā derībā. Izmantojiet to, ko Dievs jums ir devis. Mūsu mīlestība balstās patiesībā, Kristus evaņģēlijā. Tāpēc mums ir jārunā par patiesību. Mēs viens otru varam izaicināt ar patiesību. Mēs viens otru varam iedrošināt ar patiesību. Mēs viens otru varam, ja vajag, norāt ar patiesību. Mēs viens par otru varam aizlūgt patiesībā. Mēs varam iesaistīties mājas grupās, kur mēs studējam Bībeli. Mēs varam tikties viens uz vienu kafejnīcā pārunāt patiesību. Mēs varam palikt ilgāk pēc dievkalpojuma un dzerot kafiju, mēģināt palīdzēt viens otram saprast, ko tad raksta mums saka. Saskaņā ar Jāni, tā ir vismīlošākā lieta, ko mēs varam darīt. Protams, citās vēstulēs mēs arī redzam, ka ir runa par praktisku palīdzēšanu, bet tas nav tas fokus, ko Jānis ir izvēlējies. Un ziniet, arī šis ir diezgan nērts mīlestības aspekts. Jo redziet, mūsdienu sabiedrībā bieži vien tas, ko cilvēki uzsver, un kam reizēm arī mēs, kristieši, tā teikt, sekojam, ir tas, ka galvenais ir veicināt pozitīvu pieredzi. Mums nevajag tik daudz uzspiest kaut kādas normas un nepieminam vārdu bauslis vai pavēli. Galvenais, lai cilvēki jūtās labi. Tas, ko gatavoties šai svētrunai, es uzgāju vienu citātu no Džona Stota grāmatas, kurā viņš runā par kristīgo mīlestību, un Džons Stots, Kristus krusts ir iztulkots latviešu valodā. Bet šajā citātā Džons Stots saka, Jāņa evaņģēlijā Jēzus teica, ka gars, tāpatās kā Jēzus, paša vārda ir patiesība. Visi mēģinājumi nodalīt vārdu jeb patiesību no gara ir nebibliski un neauglīgi. Mācība, kas vārdu šķir no gara, patiesību nošķir no mīlestības, prātu nošķir no sirds, mācību nošķir no pieredzes, nenāk no rakstiem. Tā ne tikai apdraud kristiešu garīgo veselību, bet apdraud arī draudzes galveno misiju šajā pasaulē. Ja mēs gribam mīlēt, mums ir jārunā par Kristus pavēlēm. Un ja mēs runājam par Kristus pavēlēm, mēs mīlam viens otru. Tas ir līdzīgi, kā šajā rītā mums notika konflikts ģimenē, kur piedalījos es un mans piecgadnieks. Un es viņam saku, tev ir jādara tas, jo tev būs labāk. Bet tajā brīdī viņam nelikās, ka viņam tas būs labāk. Un es viņam devu šo pavēli dari tā, tāpēc, ka es viņu mīlu. Ja es viņu nemīlētu, man būtu vienalga, ka viņš māsai galvu mēģina noskrūvēt nost. Pavēle un mīlestība neizslēdz vienu otru. Prāts un sirds neizslēdz vienu otru. Brīvība un baušļi, ko Jēzus mums ir atstājis, neizslēdz vienu otru. Tas iet roku rokā. Mēs jau sākumā redzējām, ka šī patiesība, viņa dāvā dzīvību. Un tādēļ tas ir tik būtiski. Mēs jau nerunājam par kaut kādām maznozīmīgām teoloģiskām atšķirībām vai maznozīmīgām lietām. Mēs runājam par mūžīgo dzīvību ar Dievu. Un vienīgais veids, kā mums var būt šī mūžīgā dzīvība, ir, ja mēs sakojam patiesībai. Ja mēs sakojam Kristus evaņģēlijam. Un tā ir vislielākā mīlestības demonstrēšana, ko mēs varam parādīt viens otram. Un tad vēstules otrā daļā mēs redzam, ka Jānis piemin vēl vienu lietu, kā mēs varam demonstrēt šo kristīgo mīlestību. Un vienlaicīgi tas ir arī, šie panti mums parāda to, kāpēc ir tik svarīgi palikt patiesībā. Proti, otrs veids, kā mēs varam demonstrēt šo kristīgo mīlestību, ir cīnoties pret maldiem, cīnoties pret meliem, iestājoties pret nepatiesību. No 7. līdz 11. pantam. Un starp citu, 7. pantam vajadzētu sākties vārdu ar saikli jo. Saiklis jo jaunajā tulkojumā ir pazudis tulkojumā, bet jūs varat atzīmēt, ka šis gabaliņš sākas ar saikli jo. Jo daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē, tie neatzīst, ka Jēzum Kristum bija jānāk miesā. Tie ir maldinātāji un antikristi. Uzmanieties, ka jūs nepazaudējat, ko esam darbā panākuši, bet ka jūs saņemat pilnu algu. Ik viens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek, ir bez Dieva. Kas paliek mācībā, tam ir gan tēvs, gan dēls. Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā namā un viņu nesveiciniet. Kas tādu sveicinādams pieņem, tas kļūst līdzdalīgs viņu ļaunajos darbos. Es jau minēju, ka šī vēstule ir rakstīta 1. Gadsimtā, kad kristietība, kristīgā vēsts izplatījās lielos ātrumos pa visu tajā laikā zināmo pasauli. Un ikvienā vietā, kur evaņģēlijs tika sludināts, radās mājas draudzītes. Un šajās mājas draudzēs bieži vien nebija tāds pilna laika kalpotājs vai mācītājs, kā tas ir varbūt mūsdienās, bet tajā laikā nebija nekas neparasts, ja no draudzītes uz draudzīti ceļoja tādi ceļojoši mācītāji vai misionāri vai sludinātāji. Un starp šiem ceļojošajiem sludinātājiem bieži vien bija tādi, kas patiesībā mācīja melus, kas sludināja citu mācību, kas nebalstījās vēsturiskā Kristus personā. Jānis saka, daudz maldinātāji ir izgājuši pasaulē. Tie neatzīst, ka Jēzum Kristum bija jānāk miesā. Tie ir maldinātāji un antikristi. Šie maldinātāji, kā mēs redzam, viņi mācīja kaut ko, bet viņi nemācīja, ka Kristus ir nācis fiziski. Un kāpēc ir tik svarīgi, ka Kristus ir nācis fiziski? Redziet, ja Kristus nebūtu nācis fiziski, tad viņš nevarētu arī ciest. Viņš nevarētu mirt pie krusta. Viņš nevarētu augšām celties fiziski. Un ja Kristus nav miris par mūsu grēkiem, un ja viņš nav augšām cēlies reāli, fiziski, tad mēs neesam attaisnoti. Tad mums nevar būt droša cerība par to, ka arī mēs kādu dienu augšām celsimies un būsim kopā ar Dievu. Jānis viņus sauc par maldinātājiem un antikristiem. Antikrists šajā gadījumā nav kaut kāds šausmu filmu personāšu ar ragiem un asti. Antikrists, šis vārds savā būtībā nozīmē tas, kurš iestājās pret Kristu. Tā aktīvi iestājās pret Kristu. Un Jānis saka, ka nav iespējams sevi uzskatīt par kristieti un vienlaicīgi noliek Kristus iemiesošanos, Kristus fizisko piedzimšanu. Nav un augšām celšanos, kas ir nepieciešama, lai cilvēks varētu būt taisnots. Un kas tad ir tas, ko šie maldinātāji māca? Ko mēs varētu ielikt šajā kategorijā? Man liekas, ka mēs šajā kategorijā varam ielikt tik vienu pasaules reliģiju un tik vienu kultu vai sektu, kas noliedz Kristu. Noliedz to, ka Kristus ir dzimis miesā. Bet man liekas, ka Jānis šeit domā īstenībā par konkrētu cilvēku grupu, ne tik daudz par svešām pasaules reliģijām. Proti, Jānis, man liekas, runā par cilvēkiem, kas sevi iespējams sauc par kristiešiem. Ieskatieties 9. Pantā. Ik viens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek, ir bez Dieva. Tā vien liekas, ka šie sludinātāji, viņi ir pazīstami ar Kristus mācību. Viņi ir dzirdējuši. Iespējams, ka viņi ir bijuši draudzes locekļi vai mācītāji. Mēs to nezinām. Bet tas, ko mēs redzam tagad, ir tas, ka viņi saka, ka ar Kristu nepietiek. Kristus ir labs sākums, bet mums ir vajadzīga kaut kāda papildus pieredze. Mums ir vajadzīga kaut kāda papildus Dieva svētība. Mums ir vajadzīga papildus ceremonijas un rituāli. Vai vienalga, kas tas arī nebūtu. Kristus ir labs sākums, bet mums ir vajadzīgs vēl kaut kas. Es pie sevis domāju, kas varētu būt labs piemērs, ko mēs, droši vien visi, dzīvojot Latvijā, esam vai dzirdējuši vai varbūt paši pieredzējuši, un prātā uzreik nāk viss šī sarunas par meditāciju, un īpaši par šo kristīgo meditāciju, tā saukto. Un palasot šo autoru darbus, mēs redzam, ka viņi uzsver to, ka mums ir nevis jādomā par Kristu, to, ko viņš ir darījis, vai kas viņš ir, bet gluži pretēji. Mums ir jāceņšas visas domas atmest. Šī autora uzsver to, ka tā vietā, lai pārdomātu rakstu vārdus, mums ir jāatmet vārdi. Mums ir jāsatiekās ar Dievu klusumā, kur nav nekādas domas. Viņi runā par meditācijas dziedinošo spēku, par spēku, kas var atjaunot ne tikai individu, bet veselas sabiedrības. Bet ne vārdu nemin par grēku, par Kristu, kurš ir nomiris par grēku, lai izpirktu mūsu. Redziet, tas viss izklausās ļoti garīgi, bet tas nav bibliski. Iespējams, ka tas arī palīdz. Es esmu dzirdējis cilvēkus sakam par to, ka šīs meditācijas viņam palīdz sakārtot dzīvi. Ja es tam piekrītu, bet jautājums ir, vai šīs lietas palīdz cilvēkam noturēt attiecības ar Dievu, būt miera attiecībās ar Dievu. Uzreiz gribēju piebilst, ka es neesmu pret meditāciju, bet es vienkārši gribu pateikt, ka mums visiem ir jābūt uzmanīgiem. Lai runājot par meditāciju, mēs īstenībā skatītos, ko tad Bībele mums saka par meditāciju. Bet tas droši vien temats citai svētdienai. Redziet, mācība, kas nepaliek rakstos atklātajā patiesībā, Kristus personā, viņa mācībā, mūs ved nevis tuvāk Dievam, kā šie maldinātāji cenšas pateikt, bet ved prom no Dieva. Ik viens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek, ir bez Dieva. Lai kādu dzīves baudu un labāku ticību, stiprāku paļāvību un vēl nezinu, ko nepiesolītu cilvēki, kas noliec Kristus fizisko miesā nākšanu, visu, ko tas sevi ietver, tā ir dzīve bez Dieva. Es jau teicu, ka Jānis šajā īstajā vēstulē, viņš ir tāds diezgan stingrs, tāpēc, ka tās nav tādas triviālas lietas, pa ko viņš runā. Patiesība ved mūs pie dzīvības. Meli mūs ved prom no Dieva, nevis tuvāk Dievam. Un Jānis līdz ar to viņš uzsver to, ka mēs kā kristieši patiesībā nevaram līdzās pastāvēt šādām viltus mācībām. Izlasīsim vēlreiz 10. un 11. pantu. Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā namā un viņu nesveiciniet. Kas tādu sveicinādams pieņem, tas kļūst līdzdalīgs viņu ļaunajos darbos. Atcerieties, ka Jānis šeit runā par draudzes kontekstu. Viņš raksta draudzei. Atverot savu draudzi, savu draudzes namu vai tajā laikā savas mājas draudzes šiem viltniekiem un dodot viņiem vārdu, kristieši piedalās viņu ļaunajos darbos. Jo bieži vien šie ceļojošie mācītāji sevišķi, viņi jau bija atkarīgi no savu klausītāju žēlistības, no kādiem ziedojumiem vai ēdienu, ko šīs draudzes viņiem deva. Un Jānis saka, nelaidiet viņus iekšā, nedodiet viņiem vārdu, nesveiciniet viņus, nepieņemiet viņus. Un man liekas, ka tas pats attiecās arī uz mūsdienām, arī uz mūsu draudzi. Mums varbūt neviens nenāk iekšā pa durvīm un negrāvi mikrofonu un tā skaļa dievkalpojuma laikā māca kaut kādas viltības, bet mūsdienās ir, kas tik mūsdienās nav, mums ir YouTubes, Facebooks un viss pārējais, un tā informācija ceļo apkārt pasaulē milzīgā ātrumā. Un līdz ar to dažādas mācības arī spiežās iekšā mūsu draudzē, mūsu privātajās dzīvēs. Un mūsu uzdevums ir būt modriem, un arī neatlaidīgiem un tādā pozitīvā nozīmē neiecietīgiem pret šīm viltus mācībām. Viena svarīga piebilde, un es domāju, ka Jānis droši vien negribētu, ka mēs viņu pārprotam. Jānis šeit runā par draudzes kontekstu, Jānis šeit runā par tādu publisku atbalsta demonstrēšanu šiem viltus mācītājiem. Tas, ko Jānis šeit nesaka, viņš nesaka, ka jūs nedrīkstat tikties ar līdzīgi domājošiem. Viņš nesaka, ka jūs nedrīkstat kopā iet vakariņās un tusēt ar citādāk domājošiem. Es domāju, ka Bībele mums māca pilnīgi pretējo pareizi. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam patiesībā liecināt par patiesību. Ja mums ir attiecības ar citiem cilvēkiem, draudzīgas attiecības. Un mēs esam priecīgi, ka pie mums nāk cilvēki, kas sevi varbūt neuzskata par ticīgiem, kristuma ticīgiem. Un mēs ceram, ka jūs varat justies ērti un laipni gaidīt šajā namā. Bet tas, ko Jānis saka, uzmanieties ar to, kā jūs publiski veidojat attiecības ar šiem cilvēkiem. Neatbalstiet viņu mācības. Mans laiks laikam ir jau iztecējis, tāpēc nobeigumā mēģināsim savilkt kopā, ko tad Jānis šajā īsajā vēstulē mums saka. Jānis saka, ka kristīga mīlestība balstās Kristus evaņģēlijā, patiesībā. Un īsta kristīga mīlestība dzīvē izpaužās tad, kad mēs viens otru pamudinām palikt patiesībā, tad, kad mēs paši paliekam patiesībā. Un otrkārt, tad, kad mēs iestājamies pret maldiem, tad, kad mēs neveidojam kompromisu ar maldas mācībām. Un ziniet, mums ir dots viss nepieciešamais, lai mēs pieaugtu šajā mīlestībā, jo mēs visi gribam pareizi. Dievs mums ir devis žēlastību mūs izglābjot. Dievs mums ir devis žēlastību atstājot mums svētos rakstus, kur mēs varam lasīt to, kāda tad ir Dieva griba mūsu dzīvē. Dievs mums ir atstājis lūkšanu, mēs varam lūgt viens par otru. Dievs mums ir devis draudzi. Un draudzes kontekstā mēs viens otru varam stiprināt. Draudzes kontekstā mēs kopīgiem spēkiem varam stāvēt pret maldus mācībām. Jāņa vēstulē mēs redzam toni, kas ir tāds pilns ar nopietnību. Kā jūs teicat, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Mūžīgā dzīve un mūžīgā nāve. Tāpat laikā, man liekas, ka Jānis runājot par šīm nopietnām lietām, ir tā kā tāds tēvs, kas raksta saviem bērniem. Šīs vēstules tonis ir ne tikai nopietnas, bet tāds pilns ar mīlestību un prieku. Jānis vēlas iedrošināt savus draugus. Viņš grib viņus stiprināt. Viņš nav īgnas tēvs, kurš ar koku tur viņiem vicinās gar degunu. Jānis ir pārliecināts, ka viņa draugi aizies līdz beigām. Un viņš zina, ka tad, kad viņš viņus redzēs, viņi joprojām tur būs. Un viņu prieks būs pilnīgs. Vēlreiz ieklausieties apsolījumā, ko Jānis dod tiem, kas turās pie šīs patiesības. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos un būs ar mums uz mūžu. Žēlstība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus Tēva dēla patiesībā un mīlestībā. Amen. Lūksim Dievu. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi devis savu dēlu, kurš nāca miesā kļuva par cilvēku, lai izciestu to, kas pēc taisnības pienāks mums, lai nomirtu mūsu vietā. Un lai augšām celdamies mums dotu milzīgu prieku un cerību par to, ka mums ir mūžīgā dzīvība kopā ar Tevi. Un mēs pateicamies, ka Tu mums esi devis pilnīgi visu nepieciešamo dzīvē šeit. Tu mums esi devis savus rakstus, Tu mums esi devis iespēju lūgt. Tu mums esi devis draudzi, brāļus un māsas, kas viens otru var stiprināt. Un Tēvs, tādā paļāvībā mēs slavējam Tavu vārdu un arī lūdzam, ka Tu mums palīdzētu pieaugt šajā mīlestībā. Palikt Kristū, mudināt citus palikt Kristū. Un neveidot kompromisu ar tām mācībām, kas ceļo ap mums dienu no dienas. Mēs pateicamies par šo brīnišķīgo apsolījumu, ka Tava mīlestība būs ar mums uz mūžiem. Mēs pateicamies Kristus vārdā. Amen.